Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Agrokor agencijo za varstvo konkurence zatoži v Bruslju. Kovačič ni zbral dovolj podpisov za referendum o poroštvenem zakonu. S publicistom Bernardom Nežmahom smo pogledali leto, ki se izteka. Vreme jutri na Primorskem jasno z burjo, drugod zmerno do pretežno oblačno. Dobar večer, oddajo je uredila Petra Stopar, z vami sva tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Potem, ko je javna agencija za varstvo konkurence hrvaškemu Agrokorju začasno oduzela delnice Merkatorja, je Agrokor o tem seznanil organe v Bruslju. Pismo na Evropsko komisijo je poslal Agrokorjev izredni upravitelj Fabrice Peruško. Kot je napisal, se mu zdi, da želi slovenska vlada iz nacionalnih političnih razlogov preprečiti prenos Merkatorja na skupino Forentova in namesto tega poskrbeti, da se ta delež prenese na tretjo osebo. Po njegovem mnenju je s tem ciljem Agencija za varstvo konkurence izrekla tudi kazen Agrokorju zaradi neprijavljenega prevzema družbe Kostela. Slovenija se na Peruškovo pismo Bruslju še ni odzvala. Sumljiv predmet, ki so ga policisti na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje zaznali v kovčku enega od potnikov na avtobusu, ni bil nevaren. Kot je pokazal pregled bombnih tehnikov specialne enote policije, je šlo za uglaševalec klavirja. 32-letnega potnika, sicer ruskega državljana, so izpustili iz pridržanja in sprostili promet. Načelnik tržaške policije Giuseppe Petronci je povedal, da se je število migrantov, ki so jih letos ustavili na območju Trsta, v primerjavi z lanskim letom povečalo za 50%. Približno 4000 so jih odkrili na meji s Slovenijo, še 1300 je prostovoljno na policiji zaprosilo za mednarodno zaščito. Navedel je tudi, da 60% vseh migrantov v Trst prihaja iz Pakistana, sledijo državljani Afganistana, Iraka, Sirije in Bangladeša. Iz Italije so iz varnostnih razlogov letos izgnali 210 nezakonitih migrantov, kar je 10 več kot leta 2018.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pobudniku referenduma o zakonu o drugem tiru Viliju Kovačiču ni uspelo zbrati 3000 podpisov, s katerim je želel doseči še razpis referenduma o poroštvenem zakonu za drugi tir ter del tretje razvojne osi. Je pa Kovačič dopolnil ustavno pritožbo, s katero sodišče poziva, naj zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona. Slovenija leto 2019 zaključuje v dobrem položaju. Kljub negotovim razmeram v mednarodnem prostoru še vedno beležimo stabilno rast blizu 3% in razvojno dohitevamo države Evropske unije. Trendi zaposlenosti so še vedno pozitivni, napredek pa so Sloveniji v letošnjem letu priznale tudi vse tri ključne bonitetne agencije. Slika je torej pozitivna, če poslušamo vlado in beremo njeno poročilo ob koncu leta. Ali je res tako, bomo v nadaljevanju presojali s pomočjo publicista in novinarja, doktorja Bernarda Nežmaha. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Ustaviva se najprej ob slovesu levice, zdaj imamo dejansko manjšinsko vlado in nemalo težav z iskanjem podpore. Zanimivo, da je vlogo levice na nek način prevzela SNS, ne uradno, ampak vladi nudi podporo. Zato je že prišlo do prestopa poslanke Lidije Ivanuša v SDS, medtem pa tudi v Desusu vre, saj se poslanec Robert Polnar ne strinja vselej svojo poslansko skupino. Kako ste vi, dr. Nežmah, spremljali ta dogajanja v vladi in parlamentu?
To, kar se zdaj zgodilo, je pravzaprav nekaj zelo zanimivega. Da SNS je postala najbolj idealna podporna stranka. Če gledamo zgodovino sodelovanja levice, levica je za podporo vedno nekaj terjala. Ampak je jasno, mislim, transparentno povedala, hočemo ta zakon, hočemo te ukrepe. In za voljo tega bomo podprli proračun vlado pri tem ali tem. SNS, kot vidimo, ne zahteva nikoli ničesar. podpre proračun, ne nasprotuje gospe Mlinarevi za nič. Nič ne terja. In zdaj, če tako gledamo, se človek se lahko samo vpraša, zakaj pa ni SNS pa že od začetka v vladi. Mislim, božjega partnerja, to je sanski, to je božiček, ne? Mislim, pač daje brez, da bi kar ko rabo, ne, vzel. Ampak, če se ja poznamo zgodovino gospoda Jelinčiča, jasno, da ni naiv neš, ampak je zelo sposoben, finančno, definitivno zelo lukrativen gospod. In definitivno gre za kupčije. Jaz si ne znam predstavljati tega sodelovanja drugače. Samo stvar je zelo neugodna. Za časa levice ni šlo za, bi rekel, kravje kupčije, ker smo točno vedeli, zakaj trgujajo. Medtem, ko pri Jelinčiču ne vemo. To je zelo nevaren razmah klientelizma. Kakšne so koncesije? Kaj je zdaj obljubu Šarca pa njegovi, Jelinčiču za to, za naslednje, ne vemo. In zdaj se ja izhodiščem problem je po tem, da je premier Šarec njegova očitno edino imoto je biti čim del premier. On ne zastavi, reče, za to idejo zastavljam svoj mandatarski položaj. Če ne sprejmemo tega zakona, bom odstopil. Skratka, nikoli ne postavi na kocko tega, se pravi, njemu je ključno samo, da vlada in zato je ta španovija z Jelinčičem bo pripeljala, to sem pripričan, še do serij takih le dobesedno koruptivnih kupčij.
Kaj pravite ob kadrovskih zapletih te vlade? Dolgo je potrebovala SAB, da je našla ministrico za kohezijo in šla Japonijo čez mejo. Angelika Mlinar ima dvojno državljanstvo, slovenskega je pridobila skoraj z danes na jutri. Bo lahko ministrovala brez poznavanja notranje politike in ali bo lahko z obema nogama v slovenski koži?
Ja, jaz lepo pravim, glede na to, kdo vse so bili ministri. Ministrica za Slovence po svetu je bila gospa v času Alenke Bratušek, katere edini stik je bil to, da je znala italijansko oziroma da je bila malo italijanskega rodu, ni imela nobene kompetence. Minister za okolje je padel iz spletnih svetovalnic v okoljsko tematiko. In z tega stališča izbira Mlinarjeve sploh ni škandalozna. Je pač definitivno nekaj časa ima izkušnje iz politike, evropske, takšne in drugačne. Tako da v tem smislu ne bi rekel, da je idealna ali kar kol, ampak je čist klasični solidni izbor. Jaz vidim se dvoja, ne, da tako kakor je Šarcu do vladanja, seveda se ukvarja Bratuškova predvsem z imidžem. Imidž gospe Mlinareve, sploh glede na to, da je iz druge dežele Slovenka, je relativno zelo dober. Ne. Je pa, jaz pravim, dobra stran te izbere, ne glede, ali človek preferira ali ne, je to, da se enkrat razširi pogled onkraj meja. Ne. Da tudi Slovenci, ki živijo drugod, so pravzaprav konstitutivni del te države in tega naroda in da izbira ni nujno vezana samo na geografijo slovenske države. Z tega stališča se mi zdi, je to spodbudno. Problem je pa seja v tem, da hitrost, s katero je dobila to državljanstvo, je pa definitivno tudi koruptivna, ne? Ker ta hitrost mora biti taka kot za vse ostale, ali pa recimo za podobne v podobni situaciji. Ne? In lahko bi pravzaprav pozitivno postavila, ne? Zračunali ta čas od njene vložitve do odobritve in rekli, to je zdaj norma. Ne? To je norma za pridobitev slovenskega državljanstva za Slovence, ki bivajo po svetu.
Kaj pa kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se bo obdržala?
Jaz mislim, da kmetijstvo je en feud, plen, področje, kjer bi pričakoval od ministrov, odmislimo zdaj to njeno finančno korupcijo, ki je takšna, da ni razloga, da bi se obdržala. Ampak kaj bi človek pričakoval od kmetijskih ministrov? Borbo za kmečko zemljo, borbo proti pozidavam, borbo proti vsem mogočim kontaminacijam in onesneževanjem. Jaz, tako bi rekel, te ministrici se vejam, že kot ministrici, brez te afere ne vidim nič spodbudnega.
Zanimivo pa je, da so jo kmečke organizacije podprle.
Ja, veste, zdaj očitno je en problem v kmetijstvu tudi deljenje vseh mogočih sredstev. Ne?
Kaj mislite o njenem boju za predsedniški stolček Desusa?
Tisto, kar je očitno, da funkcionarjev Desusa taka le škandalozna afera ne moti. Ne. To se veliko pove o stranki. Ne. In tudi to nonšalancija, da, da verjameš, da tudi s takim predsednikom boš lahko prišel v parlament, ostal v parlamentu. Je pa res, da to je še deleč do volitev.
Vlada je po koncu leta zapisala, da je bilo izhodišče na začetku leta ohranitev socialnega miru. Dogovor o plačah sindikati javnega sektorja je pomemben. Še posebej, ker je vladi pomagal tudi pri uresničevanju cilja uravnoteženosti javnih financ, so zapisali ob tem. Sindikati so kar nekaj iztržili s to vlado.
Ja, jaz mislim, da to povzroča novo delitev v Sloveniji. Med ljudmi, ki so zaposleni v državnih službah in teh, ki so v zasebnih. Te koncesije letijo na zaposlene v šolstvu, uradih, kjerkoli. Medtem ko za te preostane, ki pa dela na tem zasebnem trgu, pravzaprav te ugodnosti ne veljajo. Ne samo za te, tudi za tako imenovane prekarce, ljudi po pogodbah. Zdaj se dogaja ta razlika, da nekdo, ki ima plačo z temi aneksi oziroma temi dogovori z vlado, se mu poveča plača. Nekdo, ki dela prek pogodbe takšne in drugačne, se mu plača ne poveča, ne? In zaslužek. Skratka, to je pravzaprav en segment populacije, ki jo vodi zelo uspešno Štrukelj na račun njegove zelo močne pogajalske moči si izborila pravzaprav precej ugoden, nam rekel, privilegiran položaj.
Neizpolnjevanje odločb ustavnega sodišča je še vedno prisotno, posebej bode v oči bitka za državno osnovno šolstvo in strah pred zasebnimi osnovnimi šolami. Tukaj je želela vlada celo poslabšati obstoječi položaj teh zasebnih šol pod pretvezo uresničevanja odločbe. Zdaj je že nekaj časa minilo, premikov še ni videti.
Ja, v tej točki se mene preseneča relativna naklonjenost dela recimo katoliške populacije pri Meju Šarcu. Ne? Ker evidentno je to mož, ki z svojim imidžem vernosti samo skrbi za svoj politični PR, da tukaj sploh ne bi šlo za to, da bi kakšne privilegije dal verskim šolam, ampak jih postavil samo na ustavne enakopraven položaj. Je pa nekaj drugega, da v igri, po moje, nujno tudi so nove oblike rezistence. Mislim, da bi bil čas, da bi začel organizirati komemoracija, ob petletnici, ob desetletnici neizpolnitve ustavne odločbe s programom, z vsebinami, da se pravzaprav, da civilna družba najde sredstva, kako oponira. Ne. Eno, kakor deluje pa očitno ob tem ustavnem sodišču, tudi nekaj posebej ta nova pritožba nad, tudi te bi lahko merali časa. Ne. Ker, hočem reči, zakaj pa vzeti v presojo s takim zamikom, ne vem koliko časa je to že, leto, dve, tudi ta nova pobuda, da bi presodil, da ustavna odločba, ki jo je isto ustavno sodišče, ni uresničila, zakaj zdaj čakata, ne.
Vloga preiskovalnih komisij. Zatika se pri Kanglerjevi komisiji, zdaj je zaustavljeno njeno delo, ker ne smejo biti vključeni niti tožilci, niti sodniki. Po drugi strani precej plodno delo opravlja bančna komisija, njen predsednik Anže Logar. Vloga preiskovalnih komisij v tem mandatu po vaše?
Glejte, preiskovalne komisije, saj te, so v rokah opozicije. In ja, če so v rokah opozicije, hočejo tudi nekaj najti, odkriti. Njihov motiv je seveda velik. Ne? In tudi stališče v bistvu državljano je to zelo ugodno, ne? Ker pomeni, da se oblasti gleda pod prste, karkoli. In jasno je seveda po drugi strani, da bo koalicijski del teh komisij poskušal oponirati, biti destruktiven. Tukaj se je vmešal tudi sodišče, ne? Z to prepovedjo. Namreč, meni se postalo eno drugo vprašanje. Ne? V Kanglerjem primeru imamo definitivno zlorabo tožilstva. In to ni to politična izjava, ne? Ampak to je bila sodba Vrhovnega sodišča, ki je prestavil sojenja zunaj Maribora zaradi pristranskosti tožilsko-policijskega kriminalističnega dela. Ne? Skratka, sodno ugotovljena zloraba pravosodja. Ne? In če pogledamo, kaj se je zgodil, parlamentarna komisija ne bi to preiskovala, pa jim je ustavno sodišče v velikem delu to zamejil. Medtem ko ne vrhovno, ne ustavno, ne nekatero drugo sodišče, ne tožilci se pa ne ukvarjajo z dokazanimi zlorabami. In v tem smislu je izraz mafija, mislim, zelo natančen. Kar kol, lahko da ni kultura, ampak težko bi si z boljšo besedo omislil pravzaprav ne preiskovanje oziroma ne delovanje, ne analiziranje v situaciji, ki je tako razločno nazorna.
Doktor Nežmah, hvala za pogovor.
Osem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski rojaki, ki se zbirajo v Lemontu pri Chicagu, so bili v letošnjem adventu povabljeni, da prinesejo hrano za lokalno Karitas in da namesto božičnih kartic denar namenijo za misionarje. V cerkvi pa so imeli tudi posebno božično drevo z lističi.
Ljudje so pa bili povabljeni, da vzamejo listek ali dva ali tri in potem kot nekaj listek za trgovino bi rekel in so potem prinesli stvari in naslednjo nedeljo ali pač pri priliki in smo tudi na ta način zbirali prav namensko za stvari, ki jih nekdo potrebuje. Prav tako je društvo Svete Ane, eno od društv tukaj slovenskih, že starih slovenskih društv, so pa zbirali za vojake, nogavice za vojake, takšni je bil prav naslov.
Nam je povedal pater Metod Ogorevc, ki se je tudi ob letošnjem božiču veselil številnih mladih, ki so prišli, a hkrati opazil, da starejši ne pridejo več.
Ker predvsej naših faranov ne vozijo po noči, potem pridejo pač po dnevi ali pa tudi nekateri ne smijo več voziti, so ostareli, pa če kdo ni dobil prevoza, tudi ni mogel priti. Čeprav se kar dobro poznamo med seboj in poznajo ljudje in se navadno med seboj tudi pomagajo, tako da vsekakor pridijo.
V Lemontu pri Chicagu bodo pred nedeljo svete družine jutri pripravili festival luči.
Dominik Paris je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev na sloviti progi Stelvio v Bormiju. Italijanu je uspela vrhunska vožnja, ko je za kar 42 stotink sekunde prehitel Avstrijca Matijasa Majerja. Njegovega časa, minuto 49 sekund in 56 stotink, ni uspel izboljšati niti Švicar Beat Feuz, ki je za domačim Matadorjem zaostal 39 stotink sekunde. Glavni trener slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah Peter Pen, slovensko ničlo na slovitem smuku sezone, ni zadovoljen.
Želeli, delali smo sigurno za več, je pa bilo premalo te odločnosti, zaupanja v svoje sposobnosti.
Izmed Slovencev je bil najhitrejši Martin Čater na 39. mestu. Za njim so se zvrstili Miha Hrobat, Klemen Kosi in Boštjan Kline. Smukače jutri v Bormiju čaka še en smuk, v nedeljo pa še alpska kombinacija, na kateri bo slovenske barve zastopal še aktualni svetovni podprvak v disciplini Štefan Hadalin.
Po noči se bo prehodna oblačnost strgala, zjutraj bo ponekod po kotlinah osrednje Slovenije megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 3 do nič, v alpskih dolinah do minus 6, ob morju 5 stopin Celzija. Soboto bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo šibak do zmeren severni ali severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10. V nedeljo bo precej jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj ponekod po nižinah megleno. Ponekod bo popoldne še pihal severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem pa se bo prehodno okrepila. V torek bo pretežno jasno zjutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah, veter bo ponehal. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 4, Maribor nič, Koper 9, Novo mesto oblačno 3, Celje 3, Murska Sobota pretežno jasno 2, Tolmin 7, Logatec 1, Litija 3, Bohinjska Češnjica 1, Slovenske Konjice 2, Podčetrtek 4, Babno Polje nič in Kredarica v oblakih in megli minus 9 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti bo zaradi delu naslednjih nočeh med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid. Zapora proti Ljubljani bo nocoj, proti Karavankam pa v noči na ponedeljek 29. decembra. Obvoz bo urejen po Celovški cesti in Ljubljanski severni obvoznici. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila, sicer pa promet v tem trenutku poteka brez posebnosti. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stoper, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.